Sveiki žinių radijo klausytojai, čia Aušra Jurgauskaitė ir esame jau paskutiniame taške, ieškodami, kaipgi sekasi ES investicijas pritaikyti skirtingiems Lietuvos miestams. Ir mes esame šiandien Kaune, kuris netaip seniai įsirašė UNESCO paveldo sąrašą dėl savo tarpukario architektūros. Pirmasis objektas, kurį mes šiandien aplankysime, yra Kauno valstybinis muzikinis teatras, kurį ir matote, jeigu žiūrite su vaizdu, man už nugaras. Eikim į vidų.
Tai teatro renovacija užtruko ne vienerius, ne dviejus ir ne penkerius metus ir kaip žinome, visą laiką reikėjo ir darbuotis, kol įvyko renovacija. Įdomu, kokie iššūkiai buvo jums kaip režisieriui čia tokiu metu dirbti?
Tai ne tik tai man, bet ir visai trupei ir visam teatrui buvo didžiuliai sunkus iššūkiai. Paraleliai vyko remontai. Labai sakyčiau, tokie generaliniai dideli remontai ir tuo pačiu metu reikėjo repetuoti. Mūsų darbo specifika vis tiek yra tokia, kad švariais plaučiais turime dirbti, o dulkės ir panašus dalykai ir kalimas amžinas ir visa kita. Bet, kaip mūsų teatro vadovas pasakė, užsidaryti teatrui remontui reiškia susidaryti visam laikui. Tai mes išvengiam tos situacijos, mes dirbom per visą remontų periodą ir rodėm repertuarą, turėjom žiūrovus ir panašiai, tik tai aišku, iššūkių labai daug. Kadangi reikėjo taip pat po darbo dienos, statybininkų darbo dienos susitvarkyti, viską padėti vietas ir dar vakare turėti galimybę parodyti spektaklį. Bet, nu, ačiū Dievui, viskas sėkmingai ir dabar teatras tikrai renovuotas, atnaujintas prabangiom, sakyčiau, įrangom, kurių galėtų pavydėti ir visi Europos likę teatrai. Juolab, kad mums tas įrangas įsidiegti buvo labai sudėtinga dėl to, kad pastatas yra labai senas ir yra kultūros paveldo objektas. Reiškia, mes neturim galimybių imtis kažkokiu tai generaliniu pertvarku, mes turim tam segmente integruoti visą turėti galimybę integruoti naujas technologijas, tai su Europos pinigų pagalba mes vis dėlto tą sugebėjom padaryti
Ir kaip dabar, ar labiau gal įkvėpė šitas erdvės tokios atnaujintos gražios paauksuotais kartaliais?
Nežinau, tiesiog komfortiška dirbti. Įkvėpimas, tai žinot, jisai toks tik talentingi labai laukia įkvėpimo ir visą gyvenimą jo laukio. O tie, kurie išmano amatą ir jį daro, tai dirba kiekvieną dieną. Bet be abejonės tai yra labai didelės galimybės. Turėti automatinių štangų arsenalą visą ten požeminių liftų ir visų tų technologijų, kurios egzistuoja viso pasaulio teatruose, tai automatiškai fantazija iš karto leidžia savo piešti įvairius sprendinius spektaklio ir tikrai spektaklių kokybė visai kita. Mes jau turim galimybę, pasinaudodami tom technologijom, kurios įdėktos, parodyti šiuolaikiškus spektaklius šiuolaikiškai su visom technologijom, kas jau, na, sakykime, pasaulyje nusistovėjo ir yra normalu. Tai dabar tas normalu ir pas mus yra jau normalu.
Tai gal galit kokį nors pavyzdį papasakoti iš kurio nors spektaklio, kaip kažkas buvo pritaikyta?
Nu, sakykime, kadangi mes negalėjome įdėkti dėl techninių parametrų ir, kaip minėjau, kultūros paveldo, negalėjome įdėkti taip vadinamą besisukančio rato, kur daugelį Europos teatrų tas yra ir Lietuvoj. Visgi mes sugebėjom įdėkti požeminius liftus. Tai yra scenoje keturios angos, požeminis liftas, kuris bet kuriuo metu, spektaklio metu, iškelia žmogų į sceną. Tai va, tai yra labai efektingas triukas ir tuo pačiu mes galim ir dekoraciją, ne tik tai žmogų, ir dekoraciją, ir rekvizitus iškelti į sceną, tiesiai į sceną. Ir tas, na, daro labai gerą įspūdį dėl to, kad čia nėra žmogus, čia žmogus yra scena.
Ir yra žmonės žiūrovai. Gal iš jų girdėjot kažkokių atsiliepimų apie tai, kaip dabar viskas atrodo ir kaip yra pagerėjusi kokybė?
Nu, aš tiesą pasakius su žiūrovais nebendrauju, negaliu pasakyti, bet žinau, kad tiesiog yra paprasti parametrai. Mes neturime bilietų pardavime. Tai rodo, kad žiūrovų srautas į šitą teatrą yra didžiulis ir žmonės labai nori eina ir žiūri tai, kas vyksta scenoje.
Ačiū labai Jums.
Ačiū Jums.
Labai mes įpratę lyginti su Estija, ne? Tai vat, Estijoje tas geriau, tai mes rugsėjo mėnesį turėjom projektą, buvo pastatymas kartu su Estų kūrybinė komanda ir po to išvykom į gastrolės į Pernų. Tai vat, Pernų teatre irgi renovacija, europiniai pinigai. Ir jis nuvažiavo, sakė, o Kauno muzikiniam techninė bazė yra daug geresnė. Tai va toks, sakyčiau, toks labai, labai klausytojų suprantamas dalykas. Vat.
Su
Estija, tai mes, reiškia, lyginant su Estija, su vienu iš teatrų, mes pas mus yra geriau.
Tai čia yra, palikot senąjį prisiminimui?
Taip, taip, kad kažkuriuo metu žmonės tie, kurie jau nesupranta, kaip yra dabar, ateina į parduotuvę, nesupranta, kad pienas tai yra karvės. Tai va čia ta prasme, kad anksčiau žmonės kilnodavo rankom visas dekoracijas. Tai va čia buvo 84 metais per renovaciją pastatyta ta įranga, kurią mes išsaugojom. Išsaugom. Dar, jeigu mes norėtumėm, tai yra iš 37 metų, iš prieškario, buvo lyko variklis, kuris keldavo prieš gaisrinę tą uždangą.
O, geras.
Tai va tokius dalykus mes bandėm išsaugoti ir, pavyzdžiui, kai mes darėm čia va visą scenos modernizavimą, tai ten yra viršui, kurie buvo iki 24 metų stoglangiai. Scena būdavo apšviečiama natūralios šviesos. Tai mūsų technologijos teatre buvo paskutinės atnaujinimas 1984 metais. Buvo rankinės technologijos, reikėjo rankomis kilnot visas scenos dekoracijas. Tai vat per šitą etapą mes dabar viską kompiuterizavom, automatizavom ir dabar tos visos galima reikalavimai išaugo mūsų techniniam personalui, kadangi reikalingi žmonės, kurie puikiai bendrauja ne tik su kūrybinė mintim, bet ir su technologija, su kompiuteriais. Tai va šiai dienai mes turim puikiai įrengtą savo technologinę bazę, kur tikrai, sakykime, jau kalbėjau, galiu dar sykį pasikartot, kad mes visą laiką lyginame su Estija. Tai mūsų, reiškia, buvo pastatymas rugsėjo mėnesį vyko su Estų komanda ir kur paskui važiavom į gastrolės į Estiją, Pernų, tai visa, ir Estai patys sakė, kad Kaune viskas padaryta daug geriau. Tai vat, sakykime, mes toje vietoje galim pasigirti, kad mes Europos pinigus investavom daug geriau negu Estai.
Bet kiek manytumėte, kad dar reikėtų kur nors jų čia painvestuoti, ar jau taip viskas sutvarkėt, kad vat, geriau negu Estai ir užtenka?
Žinot, yra, jeigu pastato sienas galima atremontuoti, remontas laiko 10 metų, 20 metų po to reikalinga priežiūra, tai technologija praktiškai baigus jau remontą, jie būna jau kažkur tai nužengusi kur kas toliau. Tai aš manyčiau, kad tą, ką mes turim, per 10 metų, ko gero, kai kas pasens tikrai labai, yra, sakykime, tam tikrų, mes naudojam projektorius, kurių, sakykime, numatyti resursai, jau mes juos viršijam, bet jie veikia puikiausiai. Taip kad šiai dienai mes jau turim pradėti galvoti apie naują technologinį atnaujinimą, kuris, ko gero, nu, žinant mūsų galimybės, prasidės ne anksčiau po 10 metų, kai tuo tarpu pasaulio teatrai, ko gero, techninę bazę atnaujina kas 10, kas 15 metų. Tai mes įsuprantam, kad tos galimybės mes tikrai neturėsim, reikia saugoti ir tausoti viską. Ir daug dalykų mes šiai dienai, sakykime, galimybės ne visas netgi ryšsimėm tas, kurios šiai dienai turim. Kadangi bet kuriuo atveju tai yra galimybės, pastatymai režisieriai turi irgi labai tobulėti, kadangi susipažinti su tai ir išnaudoti visas galimybės. Tai toks gyvenimas, kaip sakant, vienas technologijos varo žmonės į priekį, žmonės technologijos varo į priekį.
Bet kiek sudėtinga buvo, na, viena vertus modernizuoti dalykus, kita vertus išlaikyti tą autentiškumą?
Čia visą laiką yra toks labai, labai sudėtinga, kai yra, tu darai kažką tai toj bazėje, kuri yra sukurta prieš 100 metų. Kai gali pastatyti plinam lauke, tai viską tu gali panaudoti tiek, kiek fantazija ir tai leidžia. O čia šito vietoje reikia taikytis visą laiką prie esamo situacijos. Tai, sakykime, mes tikrai negalim mūsų teatre padaryti, kad visur būtų pritaikyta idealiai ir neįgaliųjų judėjimui, kadangi nu, toje vietoje yra paveldas suprojektuota taip, kaip buvo suprojektuota prieš 120 metus ir toje vietoje mes tik tai galime naudotis kažkokiais tai mobiliais įrenginiais ir panašiai. Tai tai yra va, tas gyvenimo iššūkis, reikia taikytis prie to, kas yra ir saugoti, bet mes, sakykime, vienas iš užduočių buvo išsaugoti tai, kas turi kažkokią, tai sakykime, vertę, tai yra pas mus ir išsaugota prieš kariniai, netgi 1933 metų ar 7 metų vokiški varikliai, kurie kilnojo prieš gaisrinę uždangą. Tai buvo padaryta dar anos Lietuvos laikais. Tai vat, juos norisi išsaugot, kad kažkam tai galbūt tikimės bus įdomu. Tai daug, daug tikrai yra jaunimo, įvairiaus amžiaus žmonių, kurie edukacinės programos žiūri, lanko teatrą, domisi. Su europiniais pinigais mes padarėm ir virtualią ekskursiją, kur yra planšetės, kur galima susipažinti su kiekviena vieta, sakykime, atėjus, pasižiūrėti, kas yra ir pasiskaityti istoriją apie tai. Tai, tai nu, yra žmonių tikrai, kurie domisi. Labai džiugu, kad jaunimo daug lankosi, sakykime, ta pati technologinė bazė leido, sakykime, tuos pačius spektaklius, pastatymus daryti modernesnius, kadangi, sakykime, mūsų jaunoji karta jau auga kompiuterio amžiuje, jie mato viską televizorių ir jiems norisi to vaizdo, kuris yra kaip kine. Tai, vat, sakykime, daug pastatymų yra tam tikra prasme mūsų gali žiūrėti ir toje vietoje įsivaizduoti, kaip veiksmas vyksta vos ne kaip kinas.
Ačiū labai.
Ant Kauno valstybinio muzikinio teatro yra įrengta saulės elektrinė. Tiesa, ji nėra iš Europos Sąjungos pinigų, skirtingai nei čia, Kauno Vyturio gimnazijoje, į kurią ir užeisime ir pasikalbėsime apie tai, kokia gi nauda šios elektrinės ant šios mokyklos stogo. Šiuo metu esame Kauno Vyturio gimnazijoje ir kartu su pavaduotoju ūkiui Edmundu Mineikiu mes pasikalbėsime apie ne ką kitą, o saulės elektrinės, kurios yra įrengtos ant šios mokyklos stogo. O sėdime mes technologijų klasėje neatsitiktinai, nes jūs man neleisite sumeluoti klausytojai, išties virtuvė yra erdvė, kur labai daug elektros mes suvartojame. Ar tai būtų elektrinis kavinukas, ar tai būtų orkaita, ar mikrobangų krosnelė, ar šaldytuvas. Tad, ponė Mineikį, gal galite papasakoti tuomet, kaip kilo idėja turėti saulės elektrinę ant šios mokyklos stogo?
Nu, jūs jau pradėjote apie suvartojimą, tai tas suvartojimas ir viską lemia. Nes mokykla yra didelė, dirba gan ilgą laiko tarpą, net tamsių paros metų, nuo ryto 8 iki vakaro 8, mokosi ir bendrojo lavinimo mokiniai, mokosi ir muzikos skyrius yra, muzikos mokykla, kuri dirba iki 8 valandos vakaro. Tai tas suvartojimas gan didelis. Nu, mes esam savivaldybės įmonė, tai viskas prasidėjo nuo savivaldybės įmonė, kadangi turto valdytojas pagal panaudą esame mes, o savivaldybės įmonė yra šeimininkas. Tai gal 18 metais pirmoji žinutė, kad planuojame ant jūsų mokyklos įrengti saulės elektrinę, neaišku, ar pavyks dar skliausteliuose, tai visa šita ir prasidėjo nuo šito.
Nu, o neaišku, ar pavyks, tai kokie tie iššūkiai buvo?
Todėl, kad buvo pati pradžia, dar tas elektrinės, aš įsivaizduoju, kad ne taip daug kur ir buvo įrengtos, ir kainos buvo kitos, galbūt ir reikalavimai buvo, ir patirties trūkumas buvo, nu ir ta pradžia prasidėjo, o mums po to jau buvo nu, paraiškų pateikimo, deklaracijų pateikimo, prašymų, tiesiog pasiruošimas su tuo elektriniu įrengimu.
Mhm. Tai jūs kiek pats buvote įsitraukęs į visą tą procesą, ką galite apie jį plačiau papasakoti?
Aš įsitraukęs į tą procesą nuo pirmųjų laiškų įsitimą, elektroninių laiškų įsitimą ir iki visų dokumentų suformavimo, iki dabar, kol jis suveikia. Ir dar nesibaigė, mes dabar kaip tik dar paskutinis darbas buvo ekonominis auditas, įvykdžiu šitą programą, dabar yra klimato kaitos programos, šiltnamio dujų mažinimo programa, mes ją dabar atliekame.
Bet elektrinė jau veikia, jau generuoja, dabar na, saulė nešviečia, kai mes kalbame, bet...
Nu taip, elektrinė jau veikia antri metai, nu, mes dabar, jeigu taip įsidėliot viską, tai mes turim porą metų, nu, visus metus ir dar šiek tiek, mes ją paleidom 21 metais leidimą gamybai elektros energijos, gavom 21 metų nuo 8 mėnesį. Prieš tai dar bandomasis laikotarpis buvo, kai jinai pradėjo jo veikti nuo balandžio mėnesio. Tai va dabar maždaug turim tą patirtį metų laikotarpio, aišku.
Bet jūs pataikėt, kad metų laikotarpis, kaip elektrinė veikia, kai kainos buvo pačios žiauriausios, ar ne?
Taip, taip, taip.
Tai kaip jums tai pasijautė per kišenę mokyklos?
Tai pasižiūrėjau, ne, ir suvartojimus, ir kainų lygius palyginau. Tai tų metų, kurie buvo prieš krizę, prieš COVID krizę, prieš energetikos krizę, tai mes suvartodavom taip apie įvairiai, nuo 100 iki 60 tūkstančių kilovatvalandų per metus ir sumokėdavom iki 19 metų, iki 22 metų tiksliau, sumokėdavom apie 15-16 tūkstančių per metus. 22 metais, kada atėjo krizė, iš karto mokesčiai už elektros energiją tapo 25 tūkstančiai. Tai ir dabar, kada mes įsirengėme elektrinę, pradėjo jinai veikti, na, aišku, čia susiderino ir kainos, taip pat mokyklai susidėjo daugiau ledinių šviestuvų, kompiuteriai naujasnė atėjo, kurie suvartojo mažiau elektros energijos, tai visa tai susidėjo į vieną, bet jau šiais metais, 23 metų iki dar trūksta va 3 mėnesių atsiskaitimo laikotarpį, tai mes sumokėjome dar tik tai 13 tūkstančių už elektros energijos suvartojimą. Tai tikiuosi, kad efektas yra, nu, atsipirkimo laiko nežinau, kiek tai užtruks, čia priklausomai nuo biržos kainų, nuo elektros energijos kainų, bet suvartojimo sumažėjimas pasijautė.
Tai dabar sutaupytus pinigus galima nukreipti kur nors kitur painvestuoti atnaujinimams klasėms.
Aš manau, taip, mes aišku su tais pinigais disponuojam kaip visumoj per visą, per skyrių, per švietimą, tai tiesiog kiek galim, sutaupimas aišku jaučiasi.
Dar man įdomu yra, ar dabar štai, kad jau yra ta saulės elektrinė, žinot, kad pigiau už elektrą reikia mokėti, ar griežtai taupot į tą elektrą visur išjunginėjat vis tiek šviesą?
Stengiamės, taip, stengiamės, žinoma, kad stengiamės. Koridoriai, nu, yra pertraukos, vaikai išbėga, tai žinoma, visur tada šviečia, viskas veikia. Bet pamokų metu valytojos praėjo koridorius ir šviesos užgesta visur, žinoma, kad taupo.
Iš techninės pusės gal galit pasakyti, kiek čia tų kilovatų turit, ar nežinot?
Elektrinės įrengta yra 125 kilovatų galios, 316 modulių. Ant stogo visas, ant šito pastato stogo yra viskas sumontuota. Darbai atlikti 20. Mes pakliuom to elektrinės pačio įrengimo sumontavimo laikotarpis mūsų buvo COVID laikotarpis. Tai yra tai ir tęsiasi ir šiek tiek ir atlikimo terminas, tęsiasi ir įrengimų pristatymo laikotarpis, bet vis tiek viskas stovi savo vietas.
Mhm. Ir dar tuomet toks klausimas būtų, ar tai yra na, pakankamai užtenka tų modulių, užtenka tų elektrinių, ar vis tik dar reikėjo dar kelių, bet netilpo?
Tai aš manau, kad taip, jeigu būtų galimybė, tai galbūt mes pasigamintume ir visą tą elektros energiją ir po to vartotume ją žiemą, vasarą pasigaminę, bet žinoma, kad netilpo ir jų gali būti daugiau ir tikrai gali būti daugiau, bet nu, techninės sąlygos lemia visą šitą dalyką. Nes mes dabar pasigaminam, nu, pusę nepasigaminam, gerą trečdalį pasigaminam elektros energijos, ką mes suvartojame per metus.
Na ir pabaigai tuomet, jeigu būtų dar galimybė kreiptis ES investicijų, kur matytumėte, kad na, reikėtų į mokyklą?
Jeigu sulauktume iš savivaldybės tokios pat žinutės, kad planuojame rengti ant kito pastato stogo, tai mes tą ir padarytume. Aišku, čia darbo yra daug, yra dokumentų pateikimo, jų paruošimo, leidimų gavimo, laikotarpis yra didelis, bet taip pat nu, priklauso dar ir bendravimo sąlygos, bendravimo, kaip sakant, mes pakankamai darbingai, geranoriškai bendravome su savivaldybės, su energetikos skyriu, su bendruoju reikalu ir su kitais skyriais. Tai jeigu turi su kuo pasitart, tai galima visada. Nu, darbas yra darbas, darbą reikia padaryti.
Ačiū Jums labai už Jūsų skirtą laiką. Kalbėjome su Kauno Vyturio gimnazijos pavaduotojų ūkiui Edmundu Mineikiu. Primenu klausytojams, kad mes esame Kaune ir jau aplankėme porą objektų čia ir dabar mes esame prie Kauno technologijos universiteto muziejaus, kur išsiaiškinsime, kaipgi čia buvo panaudotas ES investicijos ir kaip tai pasiteisino. O tai mums papasakos Kauno technologijos universiteto projektų vystymo centro vadovė Agnė Valatkienė.
Tai būtent šis projektas buvo skirtas šio pastato buvusios ginklavimo valdybos laboratorijos paveldosaugos ir statybos darbams. Mes sutvarkėme visą pastato fasadą, įskaitant ir langus, įskaitant ir duris. Taip pat buvo rekonstruoti, matot, kaminėliai yra ant pastato stogo, kurie tarnauja kaip traukos spintų ventiliacija, ar ne, kadangi pati laboratorija buvo statyta ginklavimo valdybos tyrimų laboratorija ir joje buvo atliekami tyrimai su įvairiomis sprogiomis medžiagomis, tai natūralu, kad tų traukos spintų reikėjo daug. Pati investicija buvo tikrai nemaža, projekto vertė apie 1,5 milijono eurų ir 80% iš jų mes panaudojame regioninės plėtros fondo lėšas. Ir kaip matot, pastatas dabar atrodo puikiai. Iki investicijų jis iš tiesų netrodė labai labai prastai, nors tas yra keista, nes pastatas statytas 1939 metais, bet iš tiesų pati statybų kokybė buvo ypatingai gera, su kuo turėjom tikrai didelės problemas, taip žinoma, su pastato langais, kadangi jie buvo mediniai ir taip pat buvo daugybė architektūrinių detalių, jau tokios kaip ir suniokotos. Tai jeigu žiūrėtume į pastato duris, į pastato puošybos elementus šalia pagrindinių įėjimų, taip pat keramikinės plyteles teko restauruoti kvalifikuotam restauratorium, tai buvo toks, jisai gana aptrupėjęs, o dabar mes jau turime tikrai gražų, švarų pastato vaizdą su pakeistais langais, pakeistais durimis, nu, kurios visiškai kitaip atrodė negu yra konstrukcijos, nes su sovietų laikais, tai tarkim ir medinės dabar durys, kurios turi ar ne medžio spalvą, jos buvo jodos spalvos, tai mes visus tos elementus atkūrėme pagal pradinį pastato projektą.
1939 yra dar tarpukario laikotarpis, ar šis pastatas yra tarptų laimingųjų patekusi ir UNESCO paveldą?
Tikrai taip, jau pastatas gana seniai turi Europos paveldo kultūros ženklą ir visa šita teritorija priklauso paveldo sauginiai teritorijai, tai visas mūsų studentų miestelis tai teritorijai priklauso, bet be abejo šitas pastatas yra labai ypatingas, kadangi jisai turi kultūros paveldo paminklo statusą, ar ne? Nu, tai visas šitas pastatas yra laikomas paminklu.
Dar norėčiau tuomet paklausti dėl iššūkių galbūt pritaikant, atnaujinant, ar ne, kad viena vertus reikia išlaikyti tai, kad tai yra paminklas paveldo, kita vertus reikia ir atnaujinti, kiek tai buvo sudėtinga.
Iš tiesų sudėtinga buvo, kadangi mes turėjome laikytis pradinės pastato projekto idėjos, ar ne, ir viską daryti pagal projektą. Be abejo, nebuvo lengva į rangovą tinkamą surasti, kadangi, kaip jau minėjau, pastatas turi paminklo statusą, tai bet koks rangovas jo negalėjo tvarkyti tų tvarkybos paveldosaugos darbų atlikti. Tai su rangovais irgi buvo sudėtinga ir be abejo tų iššūkių buvo daug, kaip atkurti, kaip sugalvoti, kaip restauruoti, kadangi ne tik tai pats žmonių klausimas ar ne žmonės rasti sutinkamą kvalifikaciją, bet kaip padaryti taip, kad mes tikrai šį pastatą išsaugotumėm ateities kartom, toks koks jisai buvo užmanytas tarpukario metais.
Šiuo metu dar matytumėt, kokių investicijų dar jam reikėtų, ar tai jau yra pakankamai?
Tikriausiai didžiausiai investicijų šiuo metu reikėtų pastato vidui. Pastato išorę ar ne teritorijos tvarkybos darbus planuojame atlikti jau visai netrukus, tai netrukus turėsime ir kur kas gražesnį pastato išorės vaizdą, kadangi ir takelius patys pasitvarkysim, bet pastato viduje, jeigu dar būtų kvietimų Europos struktūriniams fondams panaudoti, tai tikrai mielai pasinaudotumėm, parengtumėm visus reikiamus dokumentus ir projektus, nes juose matome tikrai labai didelę vertę.
Tai einam tuomet pasižvalgysime į tai, ką pavyko padaryti. Ir pirma mūsų stotelė, dar arčiau pastato, ir čia jūs turite mums istoriją apie langus.
Taip, tai iš tiesų pastato fasadas jisai yra ypatingas. Kaip jau minėjau, ginklavimosi valdybos tyrimų laboratorija ir tyrimai su sprogmenimis. Taip, pats architektūrinis sprendimas, matot, yra pastato langai tokie juostiniai. Ir jie ne tik tai kuria išskirtinį vaizdą, bet turi ir funkcionalumą, kadangi dirbama su sprogmenimis ir jeigu viduje laboratorijoje atliekant tyrimus įvyktų sprogimas, tai šitie langai išeitų į išorę, ta prasme patys langai sprogtų, duštų, bet tai leistų neišnešti pastato pačios konstrukcijos į vidų. Tai reiškia, kad pastatui būtų padaryta kuo mažesnė žala sprogimo metu. Tai mes dabar šiuo metu esame slėptuvėje, kuri buvo kurta taip pat tiems poreikiams, kad, kaip jau minėjau, laboratorija steigta tarpukario metais, ar ne, tai po pirmo pasaulinio karo buvo kaip ir aišku, kas yra karas. Dėl to buvo numatyta šiame pastate ir priešbombinė slėptuvė. Ir kodėl mes čia esam, tai iš tiesų dėl to, kad visas šito projekto tikslas tai nebuvo sutvarkyti patį pastatą, bet pastatą atverti visuomenės poreikiams, tai reiškia, kad kiekvienas miesto gyventojas, kiekvienas miesto svečias galėtų čia atvykti ir apsidairyti. Tai kiekvienas žmogus, jisai gali be abejo savarankiškai lauke pastatą apsižiūrėti arba registruotis į mūsų universiteto vykdomas ekskursijas ir patekti į šio pastato vidų, įskaitant ir į šią slėptuvę.
Čia ir dabar yra priedanga.
Čia ir dabar yra priedanga, taip, ir kaip matėt, prie įėjimo yra viešas ženklas, kad jeigu kažkas tai nutiktų, tai būtų viena iš tų vietų, kur rinktųsi mūsų miesto gyventojai. Ką esame sukaupę savo ekspozicijose, tai kitų muziejus pasirūpino, kad ant šių sienų matytumėte visą šio pastato istoriją, tai nuo pat jo įkūrimo, nuo kaip jisai buvo perduotas universiteto valdymui. Ir taip pat čia matot istorinius artefaktus, būtent iš to laikotarpio dalis yra šio pastato ginklavimosi valdybos artefaktai ir dalis yra iš Lietuvos universiteto įkurto 1922-aisiais.
Aš dar norėčiau, kad jūs papasakotumėte apie tą derinimą, ar ne, kai mes kalbėjome, kad reikia derinti tą naujoviškumą, atnaujinimą su tuo, kas yra autentiška. Ir čia yra dalykų, kurie yra autentiški ir išlaikyti, tai kokie jie.
Tikrai taip, grindis, ant kurių mes stovime, yra autentiškos, tų pačių 1939-ųjų mes matom autentišką kriauklę, autentiškus kranus. Autentiškas slėptuvės duris ir...
Plyteles.
Ir plyteles, taip. Dalis plytelių yra autentiškos, dalį be abejo teko keisti tiesiog dėl susidėvėjimo, nes nu, daug metų buvo prabėgę. Tai ekspozicijoje jūs galite susipažinti ne tik tai su šio pastato istorija, su jo architektūra, bet ir su žmonėmis, kurie kūrė šitą laboratoriją. Tai vienas iš jų yra Juozas Vėbra, kuris grįžęs ir apgynęs disertaciją Tulūzos universitete, pamatė, kad Lietuva moka didelius pinigus įvairiems moksliniams tyrimams, kurie susijęs su karinė pramonė ir jo iniciatyva buvo šis pastatas ir sukurtas. Ir apie patį pastatą jisai kaip kūrė, kaip galvojo, kaip jį projektuoti, jis apvažiavo labai garsias tyrimų laboratorijas Europoje ir susirinko viską, kas yra jose geriausia. Ir kai pastatas buvo pastatytas, viename iš mokslinių žurnalų buvo išleistas toksai straipsnis, kuris vadinosi Šviesa sklindanti iš šiaurės ir būtent šita tyrimų laboratorija buvo turėta omenyje. Tai jeigu tęsiant pokalbį kaminėlius, kuriuos matom ant pastato stogo, tai va būtent tai ir yra traukos spintos, kuriuose vyksta moksliniai tyrimai ir kyla tie mano minėti garai. Šios traukos spintos beje irgi yra visiškai autentiškos. Ir restauruotos kito projekto rėmose, tai reiškia, kad kiekvienas žmogus, ar ne, kuris daro mokslinį tyrimą, jisai pasikelia traukos spintą. Jeigu čia įkištumėt ranką, pajaustumėt, kaip iš karto oras traukiamas yra į lauką, ar ne, ir tada be jokių oras neišeina, reiškia, į aplinką, nekenkia tyrėjų, jisai visas yra išpučiamas į lauką. Tai šita laboratorija, jinai vis dar naudojama studijų procese. Čia mūsų cheminės technologijos fakulteto studentai atlieka savo laboratorinius darbus. Ir jeigu kalbant apie pačią laboratoriją, kas iš tiesų yra įdomu, kad kai buvo statomas pastatas, aš jau minėjau, kad buvo susirinkta viskas, kas geriausia. Ir taip pat jisai buvo statomas po pirmo pasaulinio karo, kada akivaizdu žmonėm buvo aišku, ką neša karas, kokią destrukciją jisai gali padaryti. Tai pavyzdžiui, visi laboratorijose esantys stalai buvo pagaminti iš Volviko lavos ir pagaminti Islandijoje ir jie buvo pirmiau sumontuoti negu išmūrintos pastato sienos. Tai reiškia, kad šitų stalų yra sienų neišgriovus, neįmanoma išnešti iš laboratorijos ir tai turbūt lėmė tai, kad šis visas pastatas ir visos laboratorijos yra išsaugotos iki šių laikų, nes jas sugriauti buvo pakankamai sudėtinga.
Apie Europos Sąjungos investicijas Kauno technologijos universiteto muziejuje mums papasakojo projektų vystymo centro vadovė Agnė Valatkienė, o mes dar trumpam grįšime į Kauno Vyturio gimnaziją, prie kurios pasikalbėsime su finansų ministre Gintare Skaiste ir apibendrinsime šią laidą Europos Sąjungos investicijų diena jūsų mieste.
Su šiuo projektu laida Europos Sąjungos investicijų diena jūsų mieste iš viso važiavome 10 skirtingų miestų ir jau čia toks rezimuojantis mūsų pokalbis su jumis ir priminsiu klausytėms kalbam su finansų ministre Gintare Skaiste, tai priminkit prioritetus, nes tik įsibėgėja Europos Sąjungos investicijos, tai kokie jie yra?
Man atrodo, nieko labai nenustebins, jie tokie patys kaip ir visos Europos Sąjungos prioritetai, atitinka tas mega tendencijos, kurios yra visoje visame pasaulyje ir visoje Europoje. Tai yra pirmiausia turbūt žalesis kursas, kuris Lietuvoje turbūt pirmiausia asocijuojasi ne tik tai su žalinimu ir na, švaresnė aplinka, bet taip pat ir su mūsų energetinė nepriklausomybė, kuriai yra skiriamas didelis prioritetas, atsinaujinant energetiką, investicijos į įvairias saulės vėjo jėgainės, kad žmonės galėtų turėti ir savo jėgainės, ne tik tai pirkti švarią energiją iš tarpininkų, bet taip pat ir savo generaciją turėti, taip pat ir mokyklom tokios galimybės yra sudaromos verslo subjektam. Antras prioritetas yra skaitmenizacija, kas turbūt prisideda prie aukštos pridėtinės vertės kūrimo ir kad verslas galėtų transformuotis, investuoti į turbūt ir efektyviau panaudoti duomenis. Ir trečiasis prioritetas yra švietimas, kas turbūt yra aktualu būtent šiandienos kontekste, kas matom ir mokytojų bendruomenę ir taip pat ir investicijos reikalingos ir į įrangą mokyklose. Ir taip pat turbūt švietimas apima ne tik tai, na, bendrąjį ugdymą, bet taip pat iki mokyklinis ugdymas, mokymasis visą gyvenimo, profesinis mokymas ir taip pat aukštasis išsilavinimas.
Kaip tik prie vienos iš mokyklų ir stovime, švietimas ar ne, kuri turi saulės elektrinę ant stogo dėl žaliosios energetikos, bet man įdomu, koks jūsų vertinimas būtų, kaip sekasi šiuo metu regionams štai prisitaikyti ES investicijas.
Tai matom, kad tikrai regionai sparčiai investavo ir praėjusiais laikotarpiais ES struktūrinių fondų paramą. Matom ir gražėjančius regionus ir ypač jų centrus. Šį programavimo laikotarpį stengiamės daugiau investicijų nukreipti jau į žmogų, galima taip sakyti, ne tik į kietą infrastruktūrą, bet taip pat ir į įvairių gebėjimų ūkdymą, skaitmenizacijos procesus. Ir kas labai smagu, kad štai ir ši mokykla pasinaudoja galimybėmis investuoti į atsinaujinančią energetiką, tai natūralu tokiu atveju ir sutaupo lėšas, kurias vėliau gali panaudoti kitiem dalykam.
Iš ties mes kalbindami žmonės, kurie yra objektuose, vadovauja, juose darbuojasi, kurie yra panaudoję ES investicijas, klausime jų ir apie iššūkius ir neretai tarp jų būna arba tai, kad tai yra daug biurokratijos žinoma, arba tai, kad na, pinigų reikėtų ir daugiau. Ką jūs matytumėte kaip tokius na, iššūkius galbūt panaudojant investicijas?
Na, turbūt biurokratija yra neišvengiamas trukdis gyvenime, bet be jos turbūt irgi yra sudėtinga atsiskaityti su tais, kurios tos pinigus duoda, tai yra ES parama yra tokia, už kurią reikia atsiskaitinėti ir paprastai iš Briuselio gaunam nurodymus, kaip tai turi būti padaryta, kaip tie procesai turi būti audituojami, tai nėra visiškai paprasta ir dažnai supaprastinti nėra visiškai iki galo, na, įmanoma, kiek atrodo, galėtum padaryti paprasčiau, ne visą laiką gaunasi tiesiog dėl to, kad reguliavimas ateina, kuris yra pritaikytas ne tik tai Lietuvai, bet visom kitom ES valstybėm taip pat. Ir na, dažnai jame bandoma suderinti skirtingas schemas ir skirtingas sistemas, kurios yra atskiruose valstybėse. Tai darom, ką galim, bet matyt, tobulėjimų ribų nėra, atsiskaitimas visą laiką gali būti ir gal dar galėtų būti paprastesnis. Tuo tarpu pinigai trūkumas yra, sakyčiau, bet net ne tai, kad apskritai pinigų trūkumas, gal labiau nuleidžiami prioritetai iš viršaus, ne visą laiką sutampa su prioritetais, kurie yra reiškiami iš žmonių esančių čia ir dabar vietoje. Tarkim, bandant paskirstyti regioninę paramą, daug didesnis prioritetas buvo iš regionų plėtros tarybų išreikštas būtent švietimo investicijom. Daug kas nori renovuoti infrastruktūrą, kuri yra mokyklos, darželiai ir kiti panašūs dalykai. Tuo tarpu ateinančios investicijos dažnai iš savęs turi užkoduotą panaudojimo paskirtį, tarkim, dviračių takai ar kita infrastruktūra, tuo tarpu poreikis iš apačios yra ne visą laiką toks pats. Stengiame suderinti.
Tai tas aruodas investicijų, ar ne, milijardas ne vienas, ar visas jis jau yra išsemtas?
Na, ateinančiam programavimo laikotarpiu vien iš ES struktūrinių fondų paramos yra 8 milijardai eurų. Iš jų apie 1,5 milijardo yra paskirstoma per regionės plėtros priemonės, kur jau patys regionai sprendžia, kitos priemonės ateina iš viršaus. Tai sakyčiau, dabar viskas įsibėgėja, daug kvietimų jau yra paskelbta, dar daugiau planuojam paskelbti artimiausiu metu. Tai sakyčiau, kad dabar yra toks transformacinis virsmas iš praėjusios finansinės perspektyvos, kuri šiemet turi užsibaigti į įžengimas į naują, kuomet jau visi dokumentai yra paruošti, kvietimai skelbiami, tai manau, kad investicijos artimiausiu metu tik įsibėgės.
Laidos ES investicijos jūsų mieste apibendrinimą pateikė finansų ministrė Gintarė Skaistė, su kuria ką tik ir pakalbėjome. Ačiū, mėly žiūrovai ir klausytojai, kad buvote kartu su šia laida ir aplankėte kartu su mumis 10 miestų. Atsisveikinam su jumis. Iki kitų kartų. Viso.